Xəbərlərə birbaşa internet səhifə.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbərətər proqramının ikinci hissəsinə qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-da bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Ülkər Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bir neçə saniyə əvvəl isə bizim orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində bu səhərki yayımımız başa çatdı.
Bütün dünyada isə bizi hər zaman internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi dağ haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava açılıb tutulacaq, səhər çiskin olacaq. Cənub küləyə əsəcək paytaxtda havanın temperaturu nisbətən qalxacaq 7-10 dərəcə.
Azərbaycanın əksər bölgələrində isə səhər saatlarında yağış yağa çiskin ola bilər. Şərq küləyə əsəcək havanın temperaturu 8-12 dərəcəyə çatacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Konstitusiya Məhkəməsi ölkə konstitusiyasına təklif olunan dəyişikliklər barədə rəyini elan edəcək.
Müxalifətin Əməkdaşlıq Mərkəzi Konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı bugün etiraz aksiyası keçirmək niyyətindədir.
Birləşmiş Ştatlar Gürcüstanla iki tərəfli strateji əməkdaşlığa dair danışıqlar aparır.
İraq parlamenti hökumətə səlahiyyət verib ki, Amerikadan başqa digər xarici qoşunların da gələnin ölkədə qalması ilə bağlı saziş imzalasın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Konstitusiya Məhkəməsi ölkə konstitusiyasına təklif olunan dəyişikliklər barədə rəyini elan edəcək. Əsas qanuna 20-dən çox dəyişiklik təklif olunur. Əsas dəyişiklik isə bir nəfərə 2 dəfədən çox prezident seçilmək haqqının verilməsi ilə bağlıdır. Təklifi hakim Yeni Azərbaycan Partiyası irəli sürüb. Konstitusiya Məhkəməsinin rəyi müsbət olsa 2 aydan sonra Azərbaycanda referendum keçirilə bilər. Bu barədə qərarın dekabrın 26-sında Milli Məclisdə müzakirə olunacağı gözlənilir.
Müxalifətin Əməkdaşlıq Mərkəzi isə konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı etiraz aksiyası planlaşdırır. Onlar bugün Konstitusiya Məhkəməsinin binası qarşısında aksiya keçirmək niyyətindədirlər. Hətta Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti icazə verməsə belə. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin şöbə müdiri Zaur Ramazanovsa deyir ki, müxalifət məktubunda bugünə yox, dekabrın 25-inə icazə istəyib. Bu yüzden onlar müraciəti cavablandırmağa tələsinlər. Müxalifətçilər isə bunu anlaşılmazlıq kimi qəbul edirlər. Müxalifətin Əməkdaşlıq Mərkəzinin Azadlıq bloku Azərbaycan naminə İctimai Forum, Müsavat, Demokrat və Klasik Xalq Şəbəsi partiyası daxildir.
Birləşmiş Ştatlar təsdiqləyiblər ki, Gürcüstanla iki tərəfli sazişlə bağlı danışıqlar aparırlar. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentindən deyiblər ki, planlaşdırılan saziş Gürcüstana təhlükəsizliyini artırmaq, demokratiyanı gücləndirmək və iqtisadi islahatlar aparmağa kömək etmək üçün daha geniş əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Bu sıraya həm də Gürcüstanın Avroatlantik inteqrasiyasını gücləndirmək də aiddir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili də 2 gün öncə Birləşmiş Ştatlarla ölkəsinin strateji əməkdaşlıq sazişinə dair danışıqlar apardığını deyib. Oxşar strateji yoldaşlıq sazişi bu ayın əvvəlində Vaşinqtonla Ukrayna arasında da imzalanıb.
İraq parlamenti hökumətə səlahiyyət verib ki, Amerikadan başqa minlərlə digər xarici qoşunların da gələn il ölkədə qalması ilə bağlı saziş imzalasınlar. Parlamentin üzvləri spiker Mahmud Məşşadaninin istifasından sonra xarici qoşunlarla bağlı qərar çıxarıblar. Spiker Məşşadani Britaniya və başqa ölkə əsgərlərinin gələn ildə İraqda qalmasına qarşı çıxırdı. O, dünən vəzifəsindən istifa verib İraqdakı xarici qoşunların mandatı dekabrın 31-də başa çatırdı. Amerika artıq qoşunlarının 2011-ci ilə kimi İraqda qalmasına dair sazişə imza atıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikinin bugün Türkiyəyə səfəri gözlənilir. Danışıqların əsasən İraqın şimalındakı separatçı Kürd Fəhlə Partiyası PKK ilə bağlı olacağı ehtimalı olunur. Qiyamçı qrup Türkiyənin cənub şərqində özünü idarə üçün qanlı mübarizə aparıb. Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül də deyib ki, o da İraq səfərini həyata keçirəcək. Abdullah Gülün bu ayın əvvəlində İraqa səfəri nəzərdə tutulmuşdu, amma prezidentin səhhəti ilə bağlı səfər təxirə salınmışdı.
Amerikanın İraqdakı qoşunlarının komandanı general General Ray Odierno deyir ki, İraqda hələ də zorakılığın artacağı ehtimalı qalır. Amerikalı general jurnalistlərə müsahibəsində deyib ki, ölkə hələ də Əl-Qaida İranın mümkün müdaxiləsi qorxusu və siyasi gərginlik altındadır. Amma onu da deyib ki, 2009-cu ildə baş tutacaq bir neçə seçki İraqın sabitlik əldə etməsi üçün bir sınaq olacaq.
Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti Qırğızıstanda hökumətin Azadlıq Radiosunu bağlamasından narahat olduğunu bildirib və hökuməti radionun fəaliyyətini bərpa etməyə çağırıb. Departamentin bəyanatında deyilir ki, Azadlıq Radiosu məşhur xəbərlər televiziya proqramı ilə birgə Qırğız xalqının informasiya mənbəyidir. Deyilir ki, bu radio ölkədə media azadlığına dəyərli töhfədir. Qırğızıstanda demokratiyanın inkişafına xidmət edir. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı ATƏT də Qırğız hökumətinə radionun fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı müraciət edib. Qırğız rəsmiləri Azadlıq Radiosunun qarşısında belə bir tələb qoyub ki, proqramlar efirə getməzdən öncə onların nəzarətindən keçməlidir. Radio rəhbərliyi isə bunu yol verilməz adlandırıb.
Bu saat olan axırıncı xəbərləri çatdırdıq sizin diqqətinizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu hər saatın tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və ya başqa bir ünvanda da bizim xəbərlərimizi arayıb araşdırmaq mümkündür. 3wazadlıqradiosu.az saytından.
Birazdan xəbər ətər davam eləyəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir altdanlar aslında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar.
Hələ canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə basa-basa saxlar. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı.
Ölkər Akif qızı. Bu səhər biz axırədə qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız? Biləcəksiniz ki, Konstitusiya Məhkəməsi Konstitusiya dəyişikliklə bağlı referendum aktını qəbul etməyə bilərmi?
Həmçinin sizə sualımız da bu haqdadır. Konstitusiya Məhkəməsindən nə gözləyirsiniz? 050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik.
İpoteka krediti almaq üçün Azərbaycanlı gəncə nə lazımdır? Bu sualada cavab axtarmağa çalışacaq.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracaq.
Dalğanı dəyişməyin.
Bir neçə saatdan sonra Konstitusiya Məhkəməsi önəmli bir qərar verməlidir. Qərarın önəmliliyi ondadır ki, Konstitusiya dəyişiklik edilməsi ilə bağlı referendum keçirilməsi Azərbaycanın yaxın tarixini müəyyənləşdirəcək. Onu bir siyasi qüvvənin iradəsinə tabe edəcək. Hər halda müşahidəçilər bu fikirdədilər, amma hətta belə olmasa da parlamentin istədiyi olarsa, yəni onun istədiyini Konstitusiya Məhkəməsi də təsdiqləyərsə, bir nəfər iki dəfədən çox prezident seçmə imkanı qazanacaq və bundan başqa Konstitusiyaya təxminən 30-dan artıq düzəliş ediləcək, dəyişiklik ediləcək.
Təbii ki, Konstitusiya Məhkəməsi buna gedərsə, məhkəmənin səlahiyyəti var ki, parlamentin göndərdiyi sənədi rədd etsin. Hərçənd səlahiyyət bir yana, bunun üçün başqa şərtlər də tələb olunur. Ötən illərin təcrübəsi nə deyir? Konstitusiya Məhkəməsindən bu gün hansı qərarı gözləmək olar? Şəhla Sultanovanın reportajı.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin müstəqil olmadığını 3 il əvvəl elə öz deputat mandatının taliyi həll olunanda görüb. Deyir ki, 2005-ci il parlament seçkilərindən 2 gün sonra Mərkəzi Seçki Komissiyası ona verilən səsləri etiraf eləməyə məcbur olsa da onun qələbəsi rəsmiləşmədi. AXCP sədrinin sözlərinə görə bunun səbəbi onun yalnız öz qələbəsinin etirafı ilə razılaşmayaraq seçkidəki kütləvi qanun pozuntularını əsas gətirərək parlamentin baykot edilməsi ilə bağlı təşəbbüs qaldırması olub. Əli Kərimli o zaman bəyan eləmişdi ki, onun qələbəsi etiraf olunduğu kimi digər yoldaşlarının da qələbələri etiraf olunmasa, parlamentdəki yeri götürməkdən imtina eləyəcək. Bundan sonra seçkilərin nəticələrinin təsdiqi Konstitusiya Məhkəməsinin öhdəsinə verildi və burada da
siyasi sifarişlə Konstitusiya Məhkəməsi məhz mənim dairəmdə nəticələri ləğv edib. Sübut elədi ki, o müstəqil məhkəmə orqanı deyil.
Əli Kərimli deyir ki, indi də hakimiyyətin müzakirəsiz tələsik Konstitusiya Məhkəməsinin öhdəsinə qoyduğu mürtəci dəyişikliklərə baxış zamanı da bu məhkəmə müstəqil olmadığını bir daha göstərəcək. Əli Kərimlinin narahatlığına səbəb olan referendum aktı Milli Məclisdən bu quruma dekabrın 19-unda göndərilib. Konstitusiyaya təklif edilən əlavə və dəyişikl tədbirlər sırasında bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyan məhdudiyyətin aradan qaldırılması da var. Bu təşəbbüslə parlamentdə hakim Yeni Azərbaycan Partiyası çıxış edib. Vəkil İsaxan Aşurov da Konstitusiya Məhkəməsinin prezident hakimiyyəti məsələsində müstəqil qərar vermə qabiliyyətini şübhə altına qoyur. 6 il əvvəlki təcrübəyə istinad edərək.
Belə bir məsələdə Konstitusiya Məhkəməsinin müstəqilliyindən söhbət gedə bilməz. Konstitusiya Məhkəməsi öz quruluşuna, formalaşdırılmasına görə müstəqil bir məhkəmə funksiyasını yerinə yetirə bilməz. Ona görə də zənnimcə o 2002-ci ildəki qərarını təkrarlayacaq.
2002-ci il referendumu ilə konstitusiyada edilmiş düzəlişlərə görə prezident vaxtının əvvəl vəzifədən getdiyi də 3 ay ərzində növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsi, prezidentin seçilməsinə dək olan dövrdə isə onun səlahiyyətlərinin baş nazirə verilməsi nəzərdə tutulurdu. Yerli və qərb mətbuatı 2003-cü ildə hakimiyyətin ata Heydər Əliyevdən oğul İlham Əliyevə keçidinin də məhz bu düzəliş sayəsində mümkün olduğunu yazırdı. İsaxan Aşurov deyir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin müstəqilliyi məsələsi sinoptiklər demişkən parçalı buludludur. Onun sözlərinə görə, vətəndaşlar arasında mübahisələrin həll olunması ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin qərarları nisbətən ədalətli olub, ancaq bu məsələdə Konstitusiya Məhkəməsinin müstəqilliyi qeyri-mümkündür. Millət vəkili Zahid Orucun dediyinə görə isə Konstitusiya Məhkəməsinin indiyə qədərki dövrdə fəaliyyəti müstəqil olub və indidən sonra irəli sürülmüş təşəbbüslə bağlı veriləcək qərar da müstəqil olacaq. Və burada əlavə narahatçılıq və şübhəyə yer yoxdur.
Məsələlərin araşdırılması, təhlili və onun bilavasitə, yəni reallaşarsa və referenduma çıxarılması gerçəkləşərsə, bu rəyin məhz hüququ müstəvidə olacağını gözləyirəm. Ümidvaram ki, hər bir müddəayla bağlı məsələlər dərin araşdırılacaqdır və ümidvaram ki, obyektiv bir qərar çıxarılacaq.
Ekspertlər isə Konstitusiya Məhkəməsinin İlham Əliyevə 3-cü dəfə prezidentliyə namizəd olmaq şansı verəcək dəyişikliklərlə bağlı müzakirəni məhz dekabrın 24-nə təsadüf etməsinə bir işarə sayır. Dekabrın 24-də İlham Əliyevin həm də 47 yaşı tamam olur.
Şahla Sultanovanın reportajına qulaq asıq. Müxalifət bu gün Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında piket keçirmək niyyətindədir. Biz səhər saat 8-də Müsavat Partiyası İcra Partiyasının rəhbəri Arif Acılı ilə bu haqda danışmışdıq. Az sonra Arif Acılının söhbətindən bəzi məqamları yenidən diqqətinizə çatdıracaq. Amma xəbərdə bir məqama toxunduq ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti deyir ki, bu aksiya ilə bağlı müxalifət onlara dekabrın 25-i üçün icazə istəyib. Arif Acılı isə buna belə aydınlıq gətirdi ki,
deyir ki, biz telefonla daha sonradan zəng eləyib onlara 24-ü bu piketin keçirilməsi barədə müraciət eləmişik. Çünki bu qeyri-müəyyənlik də ona görə yaranıb ki, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarının məhz 24-ündə olacağını onlar gözləmirdilər. Amma Arif Hacılı iddia edir ki, bu qanunla da yol veriləndir. Amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mövqeyi odur ki, icazə 25-nə istəyilib və ona görə də tələsmir qərar verməyə, cavab verməyə müraciətə.
İndi Arif Hacılının dediklərinə, bugün keçiriləcək aksiyayla bağlı dediklərinə qulaq asaq.
Arif bəy, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə aksiyanı razılaşdıra bilmədiniz. Bəs aksiyanı keçirmək niyyətiniz var mı?
Aksiya yəqin ki, keçiriləcək, çünki Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti əvvəllər olduğu kimi yenə də bu məsələdə konstruktiv mövqe tutmadı. Bizim həm yazılı müraciətimizə, həm şifahi müraciətimizə baxmayaraq bizim məktubumuza cavab vermədi.
Demək, niyyətiniz ciddidir və kimlər iştirak edəcək?
Bu aksiya Müsavat Partiyası, Xalq Cəbhəsi Partiyası və digər təşkilatlar tərəfindən təşkil olunur. Əsas məqsədimiz bu problemə Azərbaycan ictimaiyyətinin və beynəlxalq ictimaiyyətinin diqqətini cəlb etməkdir. Biz hesab edirik ki, Konstitusiyadakı dəyişikliklər ölkədə avtoritar rejimin möhkəmlənməsinə xidmət edir və yalnız hakim partiyanın, hakim ailənin hakimiyyət dövrünü uzatmaq məqsədi daşıyır və bu problemə təsəvvür edirik ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin və beynəlxalq ictimaiyyətinin diqqətinin cəlb olunması zəruridir.
Belə bir sual vermək istəyirdim. Siz gecikməmisiniz bu addım atmaqda, yoxsa hakimiyyət mi çox tələsik qərarlar verir, sürətlə hərəkət edir?
Qoşmacaq situasiyası yaradılır. Hələ bir neçə gün bundan əvvəl biz inanmırdıq ki, belə tezliklə, yəni seçimlər keçirildikdən dərhal sonra belə bir addım atılar. Hətta hakimiyyət dairələrinə yaxın olan bir sıra millət vəkilləri tərəfindən belə zərurətin olmadığı fikirləri səsləndirilirdi. Vəziyyətin yaradılması, yəni bu limitin götürülməsi faktiki olaraq Azərbaycan hakimiyyətinin demokratiya imitasiyasından imtina etməsi deməkdir. Bu fosmajor situasiyasına düşməyinizə baxmayaraq, hər halda müəyyən tədbirlər keçirmişik və Konstitusiya Məhkəməsinə bu barədə müraciət etmişdik. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ictimai və siyasi təşkilatları bu məsələ ilə əlaqədar bəyanatı və mövqeyi yayınlanıb beynəlxalq ictimaiyyətində, Azərbaycan ictimaiyyətində diqqətinə çatdırılıb. Bu mövzuda Müsavat Partiyası qərargahında böyük bir toplantı keçirilib. Bugün də piket keçirmək niyyətindəyik. Ona görə düşünürəm ki, hər halda indi olan imkanlar çərçivəsində biz sürətlə bəzi tədbirləri həyata keçirmək hər halda nail oluruq.
Arif bəy, bəs siz Konstitusiya Məhkəməsindən nə gözləyirsiniz? Bugünkü rəy sizcə necə olacaq?
Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi müstəqil məhkəmə deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda təəssüf ki, müstəqil məhkəmə institutu yoxdur. Ona görə hakimiyyətdən hansı göstəriş olacaqsa, həmin qərar da qəbul ediləcək.
Bəs növbəti addımlarınız nə ola bilər? Konstitusiya Məhkəməsi rəyinə verəndən sonra, yəni referendum keçirilməsi ilə bağlı rəy açıqlayarsa, növbəti addımlarınız necə olacaq? Yoxsa artıq burada işinizi bitmiş sayacaqsınız?
Bu məsələ yəqin ki, dekabr ayının 26-sında Milli Məclisdə müzakirə olunacaq. Müsavat Partiyasının deputat qrupu vasitəsilə də biz dəyişikliyə qarşı öz mübarizəmizi aparacağıq. Əgər referendum elan olunacaqsa, təbii ki, referendumun gedişi dövründə də Müsavat Partiyası, o cümlədən Azərbaycanın digər müxalifət qüvvələri yəqin ki, bu antidemokratik dəyişikliyin olmasına qarşı öz mövqelərini ortalığa qoyacaqlar.
Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılının dedikləri idi bu və bizim forumumuz da bu haqdadır. Saytımızda forumlar keçirilir. Konstitusiya dəyişikliyinizə münasibət necədir? Demək,
Nurlan yazır ki, mən təklif edirəm Əliyevlər sülaləsi daimi monarx edilsin. Başqa bir dinləyici yazır Zakataladan Cavanşir yazır ki, bu dəyişiklik monarxiyaya aparılan yoldur.
Demək, bir dinləyicimiz də var, Nuri 77 ləqəbli bir dinləyici yazır ki, əgər ikinci bir namizədiniz varsa, buyurun, bu meydan, bu da siz. Mən və mənim tanıdıqlarım prezidentimizin siyasətini dəstəkləyir və ona həmişə prezident görmək istərdik. Hər halda başqa alternativ yoxdur, belə yazır. Azəri imzalı dinləyici yazır Azərbaycandan ki, yaşasın İsa Qəmbər. Müxtəlif fikirlər var bizim forumumuzda.
Sizin də fikriniz varsa, gəlin 3wazadlikradiosu.az saytına və bu forumda iştirak edin. Eyni ilə bugün bizə SMS yazmaqla da öz mövqeyinizi çatdıra bilərsiniz. Konstitusiya Məhkəməsindən nə gözləyirsiniz? Bugünün sualı belədir. Cavablarınızı 057-744-1017-də gözləyirik.
Azər yazır, heç bir dövlət qurumu müstəqil deyil. Bu onun fikri. Riyakar yaltaqlarda nə gözləmək olar? Fərhad yazır. Salam, ədalət mülkün təməlidir, amma bizdə yox demokratik ülkələrdə. Məhkəmədən ədalət gözləməyə dəyməz, çünki onlarda bu yoxdur. Klassik cəhbəçi imzalı dinləyici belə yazır.
Müxalifət güya düzdür, Qarabağı alsınlar, hamı hakimiyyət uğrunda vuruşur. O ki, qaldı Konstitusiya Məhkəməsinə bu iş olmalıydı, yazır imzasız bir dinləyici.
Və Zülfüqar yazır, sabahınız xeyir Azadlıq Radiosu, hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycanda nə ki, Konstitusiya Məhkəməsi bütün idarə müəssisə dövlət qurumları ailə hakimiyyətinə tabidir. Bu da Zülfüqar imzalı dinləyicinin dedikləri idi.
Sizin də cavablarınızı gözləyirik 050-744-1017-yə.
Biz sizə keçid alaq, xəbər başlıqlarını xatırladıq. Artıq saat 10-a işləyib 18 dəqiqə.
Bugün Konstitusiya Məhkəməsi ölkə konstitusiyasına təklif olunan dəyişikliklər barədə rəyini elan eləyəcək.
Müxalifətin Əməkdaşlıq Mərkəzi konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı bugün etiraz aksiyası keçirmək niyyətindədir.
Birləşmiş Ştatlar Gürcüstanla iki tərəfli strateji əməkdaşlığa dair danışıqlar aparır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir deyirik sizə. Bizi dinləyənlərə Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz bizi. Bütün dünyada isə 3wazadlikradiosu.az saytından bizi dinləmək mümkündür.
İndi də keçid alaq mətbuat icmalına görək bugünkü qəzetlər nələrdən yazır.
Yerim Savad qəzeti yazır ki, Aşuraya da qadağa qoyulur Azərbaycanda.
525-ci qəzeti yazır ki, Javier Solan Azərbaycan və Ermənistanı konstruktiv dialoqa çağırdı.
Bizim yola müsahibəsində Zəfər Quliyev deyir ki, qarşıda bizi müxtəlif islahatlar gözləyir. Islahatlar dırnaq arasında.
İndi də qəzetlərin icmalı barədə daha ətraflı. 525-ci qəzeti yazır ki, Javier Solan Azərbaycan və Ermənistanı konstruktiv dialoqa çağırdı. Javier Solan Avropa İttifaqının xarici siyasət və xarici təhlükəsizlik üzrə ali nümayəndəsi müsahibə verib və deyib ki, Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında irəliləyişin əldə olunması Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasına da yardım göstərəcək.
Demək ki, bizim yol qəzetinə Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev müsahibə verib, deyir ki, qarşıda bizi müxtəlif dırnaqarası islahatlar gözləyir. Onun fikrincə, ola bilsin ki, hakimiyyət referendumla bağlı bəzi qərb dairələri ilə razılığa gəlib və ekspert onu da bildirir ki, bu qərar, yəni parlamentin bu müzakirələrindən o təəccüblənməyib, ona görə ki, bu dəyişikliklər birdən-birə yaranan məsələ deyildi. Son illər ictimaiyyəti bu qərara hazırlayırdılar və Zəfər Quliyev deyir ki, yanvarda Obama administrasiyasının işə başlamasından sonra vəziyyətin hansı istiqamətə gedəcəyini dəqiq görəcək. Yer gəlmişkən, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini icra aparatının rəhbəri Əli Əhmədov da Azərbaycan qəzetinə müsahibə verib, o deyir ki, konstitusiya əlavə və dəyişikliklər Azərbaycan xalqının milli maraqlarına xidmət edir və Azərbaycan xalqı İlham Əliyevin prezidentliyini, qüdrətli dövlətçiliyin, firavan gələcəyin və dinamik inkişafın yeganə təminatçısı kimi qəbul edir.
Azadlıq qəzetində bu mövzuya yer verib, qəzet Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkelin Turana verdiyi müsahibəsini dərc edib. Andres Herkel deyib ki, ümumilikdə belə təcrübə mövcuddur ki, prezidentlik səlahiyyətləri 2 müddət ilə məhdudlaşdırılsın. Bu ona görə edilir ki, hakimiyyət uzun müddət eyni şəxsin əlində qalmasın. Bu bəndin referendum vasitəsilə dəyişdirilməsi Azərbaycanın əvvəlki seçki təcrübəsini nəzərə almaqla əlbəttə ki, mümkündür. Qərb ölkələrində demokratik konstruksiyaların hansı şəkildə qəbul edildiyini o qədər də yaxşı dərk etməyən insanlar belə manipulyasiyanın mahiyyətini elə də yaxşı anlamazlar. Həm məruzəçi, həmçinin 2009-cu ilin ilk yarısında planları barədə danışıb, deyib ki, ilk öncə məhbus jurnalistlər, həmçinin siyasi məhbus olduğu ehtimal edilən şəxslərlə bağlı məsələ üzrə iş davam etdiriləcək, həm də yəqin ki, ümumi işə son konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı məsələ də əlavə olunacaq, deyib Andres Serkel. Azadlıq qəzetində oxuya bilərsiniz.
Aşırıya da qadağa qoyulur. Yeni Müsavat qəzeti bu haqda yazır ki, inançlı insanların bir yerə toplaşması yasaqdır. Dünən Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə deyib ki, küçələrdə mərasim keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən icazə alınmalıdır. Yaxınlarda demək ki, bu həftə sonu məhərəmlik ayı girir. Yəni bununla bağlı, məhərəmlik ayının başlanması ilə bağlı fitva verilib artıq Qazilər Şurası tərəfindən. Dünən bu elan olundu. Dekabrın 29-unda başlanır məhərəmlik və demək bir qədər əvvəl dediyim kimi Allahşükür Paşazadə deyib ki, demək Aşura günündə mərasimlər keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən icazə almaq lazımdır. Yeni Müsavat isə yazır ki, faktiki olaraq məhərrəmlik ayında Aşura mərasiminin keçirilməsinə yasaq qoyulur. Bununla hörmətli şeyximizin açıqlamaları onu göstərir ki, idarə ilə hakimiyyət arasında demək anlaşma var, adının açıqlanmasını istəməyən bir ekspert qeyd edir ki, Aşura mərasiminin faktiki olaraq qadağan edilməsinin əsas səbəbi hakimiyyətin terrordan çəkinməsidir. Məlum olduğu kimi bir qədər əvvəl Vəhabi təriqətinə mənsub olan şəxslər Bakının bir məscidində, Əbu Bəkir məscidində terror törətmişdilər. Bu haqda Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
Konstitusiya dəyişiklik məsələsinə Ziyafət Əskərov da münasibət bildirib. Yeni Azərbaycan qəzetinə Milli Məclis sədrinin birinci müavini Ziyafət Əskərov deyib ki, son sözü xalq deyəcək.
Və Eko qəzetinin baş məqaləsi, demək, Avrovision 2009 dans, üzr istəyirəm, rəqs müsabiqəsi Bakıda keçiriləcək. Bu haqda, demək, Nazirlikdən məlumat veriblər, Gənclər və İdman Nazirliyindən məlumat verilibdir. Ətraflı bu haqda da Eko qəzetindən oxumaq mümkündür. Biz isə qayıdaq günün sualına, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından nə gözləyirsiniz bugün?
050-744-1017-də cavablarınız gəlib artıq. Yazır Ceyhun Qəbələli adlı dinləyici yazır ki, məhkəmənin cavabı gün kimi aydındır. Məhkəmə də
özləridir, seçən də seçiləndə. Bu Ceyhun Qəbələlinin dedikləri idi. Vəzirovun məşhur Apiyyət Mustafa sualı yada düşdü. SMS dəlisi yenə bizə ismarış göndərib. Salam, Konstitusiyada prezident 35 yaşdan aşağı olmamalıdır. İstəsələr balaca Heydərə görə bu qanunu da konstitusiyaya ləğv edə bilər. Kamran yazır bunu. Demək, başqa ismarışlara sonra qaydaşıq. Biz günün başqa mövzularına da toxunaq. Gənclərlə bağlı bir reportajımız olacaq. Daha doğrusu ev almaq istəyən gənclərlə bağlı. Bilirsiniz ki, hər gəncin istəyi var ki, arzusu var ki, ev olsun. Amma bunun üçün ipoteka krediti də götürmək olar.
Və əvvəlcə gələk ki, ipoteka kredisi götürmək üçün də gələk ki, 10.000 manat nəqd pulun olsun. Üstəlik də elə məvacibin ola ki, hər ay 500 manat kredit verə biləsən. Bəs nə qədər Azərbaycanlı gənci bu şərtlərlə ipoteka krediti götürə bilər? Röya Rəfiyevanın reportajı bu barədədir.
26 yaşlı Amir 6 ildir ailəlidir. İndiyədək ev ala bilməyib və hələ də kirayədə yaşayır. Onun ailəsi ilə birgə qaldığı ev rütubətli və alaqaranlıq zirzəmidə yerləşir.
Aylıq gəlirim də az, kirayə pulun güzdən verir. Mən hipotek kreditini almaq üçün ayda 500-600 manat pul vermək lazımdır. Onda gələk mənim gəlirim ayda ilə çoxmasa 1000 manat. İkin ödəniş də 10-15 min manat.
Azərbaycanda Amir kimi evsiz gənclər minlərlədir. Artıq qocalmaqda olan ailələr möcüzə gözləyirlər. Çünki qazandıqları pulla heç cür ev əldə etmək şansları yoxdur. 3 il əvvəl 2005-ci ildə ipoteka kreditləri barədə xəbərlər yayılarkən insanların ev almaq arzusuna işıq düşsə də kreditin şərtinin ağırlığı insanları biraz da ümidsizləşdirdi. Çünki 25 il müddətinə 55 min manat dəyərində verilən ipoteka kreditlərini əldə etmək üçün mənzilin qiymətinin 15%-ni əvvəlcədən ödəmək lazımdır. İllik faiz dərəcəsi isə 12-dir. Yəni ev almaq istəyən şəxs əvvəlcədən azı 10.000 manat pulu və hər ay 500 manat bankə pul ödəmə imkanı olmalıdır. Ölkədə minimum əmək haqqı isə 75 manatdır. Evin pulu tam ödənilənə qədər isə mənzil bankda girov qalır. Bir qədər sonra faiz dərəcələri 8-ə endirildi. Həmçinin 30 il müddətinə 4% ilə sosial ipotekalar verilsə də, evsiz insanlar bundan da yararlana bilmədi. İqtisadi təşəbbüsləri yardım birliyinin əməkdaşı, iqtisadi ekspert Rövşən Ağayev də bildirir ki, Azərbaycan cəmiyyətində insanların böyük əksəriyyətinin qazanc əldə etmə imkanı yoxdur.
Azərbaycan hökumətinin dediyinə fərqli olaraq yoxsul səviyyəsi 30% yazır. 35-40% əhali də müəyyən o belə deyək, acından ölməyib özünü saxlaya bilən insanlardır. Biz bunu çıxanda bunun kənarında cəmi çox az 20-25% insan qalır ki, bu ipoteka bunlar üçün səbəb ola bilər. Əgər olarsa, məsələ burasındadır ki, bu 20-25%-də ipoteka ehtiyacı yoxdur.
Qeyd edək ki, ipoteka kreditləşməsinə son 4 il ərzində 80 milyon manat vəsait ayrılıb. Milli Bankın nəzdindəki ipoteka fondundan bildirilir ki, bu pula 2000-ə yaxın insan ev ala bilib. Ekspertlər isə bildirirlər ki, ipoteka yolu ilə ev alanların çox hissəsi imkanı və ev olan insanlardır. 2007-ci ilin yayından ayrılan vəsait bitdiyi üçün ipoteka kreditlərinin verilməsi müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Kommersiya kreditləri isə sadə insanlar üçün ümumiyyətlə əl çatan deyil. Burada kredit 6 illiyə 18-24% ilə verilir. Adi ipoteka kreditlərinin yenidən veriləcəyi sual altındadır. Veriləcəyi halda da qaydaların daha da sərtləşdirilməsi və bank faizlərinin artırılması gözlənilir. Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun dosenti, iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevin fikrincə, Azərbaycanda öz pulu ilə uzun müddətdə kreditlə ev ala bilən insan çox azdır.
Ancaq sosial ipotekaya iddia edən qrupun sayı həddindən artıqdır. Yəni cəmiyyətin böyük bir hissəsi ya gəlirlər son dərəcə aşağıdır, ya da gəlir mənbələrinə malik deyil və bunlar hökumətdən bunların mənzil hüququnun, yaşayış hüququnun təmin olunması haqqında tədbirlər.
İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri, iqtisadçı Vüqar Bayramov bildirir ki, 2008-ci ildə ipoteka kreditləşməsi üçün 34 milyon pul ayrılsa da, bir nəfər də olsun kreditlə mənzil ala bilməyib. Ekspertlər problemdən çıxış yolu kimi əhalinin evlə təmin olunması üçün müxtəlif mexanizmlərin hazırlanmasının vacib olduğunu bildirirlər. Həmçinin verilən ipotekanın olduqca ucuz olmasının vacibliyini də vurğulayırlar. Ekspert Rövşən Ağayev bildirir ki, əhalinin ev almasına şərait yaratmaq üçün mexanizm kifayət qədərdir.
Yəni mexanizm çoxdur. Əgər dövlət istəsə, hökumət səmimi olaraq istəsə ki, vətəndaşın əlindən mənzillə tutsun, onda arzu edəsə tapa bilər. Amma o başqa məsələdir ki, bizim hökumətimiz bütün məsələlərdə olduğu kimi bu məsələni də siyasiləşdirir və ancaq bu tip məsələlərdən özünə siyasi xal qazanmaq üçün istifadə edir.
Kiçik oğlunu kirayədə böyütməyə məcbur olan Amil və onun kimi minlərlə ailə başçısı isə evlə bağlı ümidini itirmir. Buna heç bir əsas olmasa belə.
Röya Rəfiyevanın reportajını dinlədik. Bizə bununla bağlı ismajlar da gəlir. Bəxtiyar yazır ki, şirin röyaların olsun ki, ipoteka krediti ala biləsən. Başqa bir dinləyici isə yazır ki, ipoteka krediti almaq üçün gərək ki, şapkan olsun. Bizim günümüzün sualı isə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı ilə bağlıdır. Nə gözləyirsiniz? Bugün Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına nə gözləyirsiniz? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Demək, bir dinləyici bizə yazır ki, cəmaatın suyunu, qazını, işığını fasiləsiz verə bilməyən hökumət əvəzinə prezidentini bizə fasiləsiz vermək istəyir. Mənə sönməyən qaz lazımdır. Daimi prezident yox. Samir İmzalı dinləyəcək yazır bu haqda. Və başqa bir ismalıca keçirik. Bu millət üçün demək, gəlin biraz etik yazsaz daha yaxşı olardı. Mən əvvəlcədən baxmamışdım. Həmin ismalıca
Başqa bir dinləyici isə yazır ki, hakimiyyət özünü son yola qoyub, buna məhkəmələr neyləsin? Adam kişi olar yazır dinləyici.
Gör biz nə günə qalmışıq ki, əgər doğrudan da başqa alternativimiz yoxdursa, fərli başlı prezidentimiz də olmadı, imzasız dinləyici yazır, amma bu onun şəxsi fikridir, yəni əksəriyyətin fikrini təmsil eləmir.
Emma Sanal adlı dinləyici yazır ki, mən çox sevinirəm ki, 3-4 ildən sonra iqtidar laxlamağa, çürüməyə başlayacaq. Gec-tez bu baş verəcək. Bu səbəb antidemokratik oyun qaydaları olacaq buna səbəb. Yazır dinləyici.
Xanım var, bəs siz nə düşünürsünüz? Bizim ölkədə anarxiyadır. Ruslar nə edir? Bizimkilər də onu təkrarlayır. Belə bir müraciətlə göndərib. Mirzə yazır bizə, nə məhkəmədən, nə də bu dövlətdən heç nə gözləmirəm. Sizə də tövsiyəm budur ki, ay qız, oyanın. Təşəkkür edirik. Bilmirəm, indi bunu kimə deyirsiniz. Bəxtiyar yazır.
Yazır ki, başa düşə bilmədim ki, islahat müəllifləri xalq deyəndə kimi nəzərdə tuturlar.
Yəqin ki, Ziyafət Əsgərovun müsahibəsinə işarə edir, çünki o demişdi ki, bitib speaker demişdi ki, son sözü xalq deyəcək.
Avtoritar rejimə sədaqət gözləyirəm. Mətanət Tağıyeva yazır bunu bizə.
Və bu saata gələn, bu dəqiqə gələn sonuncu demək ki, İsmarış bu komandanın əlindən qurtarmaq xalqa baha başa gələcək. Bu haqda yazırdılar 050-744-1017 dinləyicilərimiz və bizim bir reportajımız, verişimizdəki sonuncu reportajı çatdırırıq. Gəncədə meyvə tərəvəz hansı suyla suvarılır və nəyə görə hesab edirlər ki, bu zərərli məhsuldur? Demək, Gülnur Raqif qızının reportajıdır bu.
Yaxşı mandalinimiz var, 1 manat 20 qəpik. Almamız var, armud 3 manat. Gəlin də, gəlin ucuz verək.
Şiş 20 qəpik, çürüt 20 qəpik.
Bura Gəncədəki ən böyük ərzaq bazarıdır. Meyvə tərəvəzdən tutmuş bütün kənd təsərrüfatı məhsulları əsasən bu bazarda satılır. Elə Gəncə ətrafı rayonlarda təsərrüfatçılıqla məşğul olanlar da deyirlər ki, becərdikləri məhsullarını əsasən Gəncə bazarlarında satışa çıxarırlar. Təsərrüfatçılığın intensiv olduğu Samux rayonunun sakinləri isə bu bazarlarda satdıqları ərzaqları kanalizasiya suları ilə suvardıqlarını deyirlər.
Əkin sahələrimizdə də tərəvəz əkirik. Badımcandır, pomidordur, loyvadır, hətta bostan əkirik. Əmba onu çirli sularına suları. Neçə ildir bizim burğular işləmir. Satışı veririk Gəncənin bazarına. Gəncə bazarına Bakı aparan da var. Bilirik, zərəlidir, neyliyək? Biz ehtiyac ucundan eləyirik, suluyuruq. Valla adını bilmirəm, ben nəsə idarəyə məlumat vermişik, baxan olmayıb. Bütün Sambıq zonası, nəsəriyyətin hamısı ondan istifadə eləyir. Kət yeridir, biraz mal saxlayırıq, bir dəkinlə dolanırıq.
Təsərrüfatçılar deyir ki, çirkəb sularla əkib becərdikləri ərzaqlar daha tez xarab olur.
Taxılımızı almırlar, deyilə çirkli sudur, tərəvəz əkirik, meyvə, nə bilim, hər şey. Əkirik çirkli su ilə suluyuruq. İylənir, xarab olur, qoyuruq 2 gün yığırıb, baxırıq ki, yox xarab olub.
Samux Ərazi Kənd Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Ziyad Abbasov da Samux rayonunun sakinlərinə haqq qazandırır. Deyir ki, qurğu 30 ildən çoxdur ki, işləmir. Uyğun qurumlar da bunu təmir etdirmir. Bu səbəbdən Samuxun təxminən 13 kəndində 60 hektardan çox sahədə əkilmiş kənd təsərrüfatı məhsulları Gəncənin təmizlənməmiş kanalizasiya suları ilə suvarılır.
Sovetlər dönəmində olan çirkəb suların təmizlənmə qurğuları artıq bərbat haldadır. Oradan çirkəb suları yaxşı təmizlənmir və oradan suvarma kimi istifadə olmur. Tərəvəz bitkiləri üçün bu çox təhlükəlidir. Çünki burada müxtəlif xəstəlikləri yayılmasına səbəb ola bilər. Mütəxəssislərlə müəyyən araşdırmalar aparmışıq. Məlum olub ki, bəli, müəyyən yerlərdə ailəli fermerlər, bunlar bu sudan istifadə edirlər və o tərəvəz eyni zamanda Gəncə bazarına çıxarılır, Gəncə bazarında satılır.
Gəncə Agrobiznes Asosiasiyasının layihələr üzrə koordinatoru Vüqar Babayev Samuxdakı böyük təsərrüfat sahələrinin çirkəb sularla suvarılması ilə bağlı layihə həyata keçirib.
Biz belə bir layihə həyata keçirmişik. Samux bölgəsində kanalizasiya sularından kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılmasında istifadə olunmasının araşdırılması. Gəncənin ərazisindən axan 7 kollektor vasitəsilə şəhərdən çıxarılan və təmizləyici qurğuya yönələn həmin o çirkəb sular torpaq istifadəçiləri tərəfindən suvarma üçün istifadə olunur. Yəni o çirkəb suların tərkibində küllü miqdarda viruslar var. Əsasən infeksion xəstəliklərə səbəb olurlar.
Gəncə Şəhər Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktoru Mavidi Hürriyyət İsmailova deyir ki, Gəncə bazarlarında laborator müayinələr aparılıb, gigiyenik normaya cavab verməyən məhsullar aşkarlanmayıb.
Yəni çirkab sularıyla suvarılan əkin sahələrində becərilən meyvə tərəvəzin gətirilib Gəncə bazarında satılması baxdan məndə məlumat yoxdur. Bazara daxil olunan hər bir ərzaq məhsulu, kənd təsərrüfatı məhsulları bazarın özünün laboratoriyası var. O laboratoriyada müvafiq laborator müayinələrdən keçirilir. Bu günə qədər aparılmış laborator müayinələr zamanı dövlət standartına uyğun gəlməyən nümunələr aşkar edilməmişdir.
Gəncə şəhərində kanalizasiya xətlərinin yenilənməsi ilə bağlı Azərbaycan hökuməti 2008-ci ildən Almaniyanın bir şirkəti ilə danışıqlar aparır. Hələ də bu məsələ öz həllini tapmır. Çirkab sularla suvarılan virus mənşəli ərzaqlar isə Gəncə həm də Bakı bazarlarında satılır.
Gülnur Raqif qızının reportajı idi bu və sonuncu ismarışlar gəlir, biz hamısını oxuya bilməyəcəyik, hökumət yazır.
Yazır ki, hakimiyyətin avtoritar özbaşınalığından daha çox onun arsız riyakarlığı bizi beynəlxalq meydanda biabır edir.
Bu hökumətin dedikləri idi. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, görünür Mehriban Əliyeva növbəti dəfə prezidentliyə namizədliyini vermək istəmir. Növbəti prezident seçkilərində yəqin belə demək istəyir dinləyici və başqa bir dinləyici Azərbaycanda məhkəmə sistemi varmı ki, ondan nəsə gözləyəsən, reallıqdan kənar keçiriləcək referendumun nəticələri Azərbaycanda Komünist Partiyası sayağı keçirilən dırnaqarası seçkilərin aqibəti kimi olacaq. Fərrux imzalı dinləyici yazırdı. Təəssüf edirəm, mən geridə qalan ismarışları çatdıra bilmirəm. Sadəcə sizlə sağollaşırıq.
Bu səhər xəbər ətəri bizdən eşitdi Sülkər Akif qızından
və Şahnaz Bələr qızından. Sabah kimi deyirik, sağ ol.